mereu lucrul acesta. Și poate cântând ne duce chiar melodia chiar acolo. Am putea să spunem, aș vrea, Iisuse, ca în mine tot ce-i vechi să moară și Tu să faci din mine ce dorești. Putem spune, fără să cântăm, cântând poate ne prind ceilalți din jur, dar fără să cântăm, putem spune, tot ce-i vechi în mine să moară chiar acum, Doamne, și Tu să faci din mine ce dorești chiar acum. Amin. Credeți că am merge acasă puțin mai schimbați? Eu nu spun că noi nu suntem cum ar trebui să fim. Eu nu spun că noi avem vechi noi. Poetul nu implică că în el e numai vechi. Dar mai sunt câteva lucruri vechi care dacă nu mor, care dacă nu dispar, puțin a luat, dospește toată plămădiala și muștele moarte, puține, strică și acresc un de lemnul negustorului. Nu trebuie să ai multe lucruri vechi în tine. Unul e destul. În această seară vrei să moară și acela? Fă, Doamne, și acela să moară și Tu să faci din mine ce dorești. Știi ce vrea să facă el din tine și din mine? Copia lui pe pământ, mireasa lui curată, fără pată și fără zbârcitură. Iisus Hristos este Domnul. Bun venit în casa Domnului și El să vă binecuvinteze. Suntem în capitolul 15. Săptămâna trecută am încheiat cu pildele cele din capitolul 13, cele șapte pilde sau cele șapte parabolele Mântuitorului cu privire la împărăție și la asemănarea împărăției, învățând nu numai pe ucenicii intimi a Lui, ci grupul restrâns, dar nu mai mult de atâta. N-a vorbit numai celor 12, dar n-a mai vorbit mulțimilor, pentru că au găsit pricină de potignire în el, pentru că l-au acuzat că are puteri demonice și acum vorbește restrâns. Am văzut în capitolul 14 moartea lui Ioan Botezătorul și descrierea ucenicilor lui Ioan care vin la Domnul Isus. Am văzut înmulțirea pâinilor, umblarea pe mare, și am încheiat cu concluzia că ucenicii în corabie au spus cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. În această seară începem în capitolul 15 să vedem reacția fariseilor specifică în fața lucrării Domnului Iisus Hristos. Atunci niște farisei și niște cărturari în Ierusalim au venit și au zis, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Ucenicii nu erau din fire păzitori ai legii. Erau ei oameni religioși și toți ucenicii erau religioși, dar nu zeloți. Nu erau extrem de religioși. Pentru un vameș ca și Matei, călcarea datinilor era ceva simplu. El călca legea în toată regula, nu datinile bătrânilor. Legea în sine, evreii o respectau, dar legea era așa de ascunsă în datin că nu mai știai când calci legea sau calci datinea bătrânilor. Datina bătrânilor era un adaos la legea lui Moise, o listă mult mai lungă decât legea în sine, care ei se chinuiau să o pună pe oameni să o respecte. Și Domnul Iisus Hristos le spunea, voi pune sarcini grele pe oameni. Datina asta a bătrânilor, Domnul Iisus a ignorat-o întotdeauna și n-a plătit nicio atenție pentru datina bătrânilor. Ucenicii, fiind cu Domnul, și ei calcă asta. Mănâncă nespălați. Să nu credeți că Domnul Iisus Hristos încurajează să mănânci cu mâinile murdare. Să nu credeți asta. Domnul Iisus Hristos s-a spălat când a mâncat. Și vă recomand tuturor, spălați-vă când mâncați, dacă vreți. Dar ei nu la asta. Să nu credeți că ei se referă că ucenicii au avut mâinile pline de noroi și s-au dus și au mâncat. Nu, n-au făcut asta. Ei nu se referă la spălarea asta igienică care toți o practicăm sau nu o practicăm. Ei se referă la spălarea rituală. Fariseul, dacă mergea în piață, și nu punea mâna pe nimic. Dar vedea păcătoșii din piață, venea acasă, știți ce făcea? Se spăla bine de tot, se spăla bine de tot să dezinfecteze și apoi mergea la baia rituală a templului și făcea o baie de curățire. La asta se referă fariseii când îi spun Domnului Iisus că ucenicii nu-și spală mâinile în modul ritual. Ei probabil că și le spălau și cred că și le spălau, dovadă că Domnul Iisus spală și picioarele ucenicilor când stau la masă să nu aducă praf în camera unde mănâncă. Dar spălarea rituală nu o practicau. Ei nu după ce s-au ajuns la masă mergeau în mijlocul pieții să se spele în băile amenajate, special rituale, ca să arate că ei respectă legea. Din comoditate? Nu. Din rea voință? Nu. Din răzbunare sau răzvrătire să le arate lor că nu? Nu. Ci din conveniența momentului. Ei erau într-o permanentă acțiune și lucrare și ei nu trebuiau să piardă timpul să se identifice cu lucruri care nu erau necesare. Dumnezeu nu le poruncise și ei le-au adaus. Și Domnul Iisus Hristos îi învață, nu, voi interpretați greșit legea și ați adăugat câteva apendixuri, câteva codice acolo care nu sunt pentru voi, ci sunt pentru oamenii care voi vreți să-i subjugați. Pentru că voi ați luat porunca și ați desființat-o. Ei trebuiau să-și respecte părinții, să ajute părinții, dar ei se duceau și spuneau părinților, pe luna asta trebuiau să-ți dau 20.000 de dolari. Nu pot, pentru că am dat 20.000 la biserică și nu mai pot să-ți dau nimic. Și cu asta erau scutiți de a ajuta pe părinți. Dumnezeu, în Vechiul Testament, cere zeciuială și porunca zeciuielii nu s-a schimbat. Dar tot în lege scria, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ai zile multe. Și respectul acesta iar nu s-a schimbat. Legea asta iar nu s-a schimbat. Ei însă mergeau la templu, dădeau câțiva sicli de argint acolo și mergeau pe acasă pe la părinți și spunea, ne pare rău, am vrut să vă ajutăm, chiar am avut 2 sicli de argint să vi dăm, dar nu mai putem că i-am dat la templu. Și Domnul Iisus spune, fățarnicilor! Ați desfințat porunca lui Dumnezeu în interesul datinii voastre și al beneficiului vostru. Dați lui Dumnezeu cei 2 sicli și păstrați 2 pentru părinții voștri. Dacă aveți numai 2, dați unul Dumnezeu și dați unul la părinții voștri. Dați unde este necesar să dați. Fiți cu discernământ în împlinirea legii și respectați cuvântul lui Dumnezeu, nu datinea voastră. Domnul are cuvinte grele pentru ei, nu le răspunde, nu le spune deloc, deci nu-și spală ucenicii, nu vrea să intre în controverse, evită discuțiile aprinse cu ei, le spune, sunteți așa cum spunea Isaia, vă apropiați de mine cu gura și mă cinstiți cu buzele, dar inima voastră este departe. Ei împlineau ritualul legii, dar spiritul legii era departe, formalism, religios, mort și sec. Cheamă ucenicii deoparte, cheamă mulțimea și le spune, fraților, înțelegeți pentru totdeauna bine, nu ceea ce intră în om spurcă pe om, ci ce iese. Și unii pocăiți au înțeles, vezi, frate, că scrie că nu ce intră și putem să băgăm orice. Credeți că Domnul Iisus a desfințat orice și a spus, puteți să băgați de la droguri înainte orice, că nu spurcă pe om? Credeți că la asta s-a referit? Unii au înțeles așa. Ucenicii s-au apropiat și au spus, știi că farisei au găsit prin de potinire în cuvinte care le-ai spus? Și le spune, orice răsat pe care nu l-a sădit tatăl este sălbatic. Sălbaticii sau alții care sunt din alte straturi înțeleg așa. Voi care aveți Duhul Dumnezeu înțelegeți la ce s-a referit el. Felul de mâncare cu spălarea mâinilor ritual sau non-ritual nu spurcă pe om, spune Domnul Iisus. Oamenii scot din context o învățătură și o pun în alt context și fac un pretext din ea. Domnul Iisus Hristos nu vorbește aici nici de băutură, nici de droguri, nici de fumat, nici de alte lucruri. Nu scoate din context aceasta. El continuă pe aceeași idee. Spălatul ritual pe mâini sau nespălatul ritual pe mâini nici nu strică, nici nu ajută. Nu-l spurcă pe om. Și ceea ce pornisere din inima lor, gândurile împotriva lui, ălea spurcau pe om. Și unii spun în bisericile noastre moderne, nu ceea ce arătăm spurcă pe om, ci inima. Tare bine spune Domnul Iisus Hristos, din prisosul inimii vorbește gura, din prisosul inimii se arată ce este în afară. Nu încercați să acoperiți unele lucruri că inima e corectă. Când inima este corectă, tot omul este corect. Că Domnul Iisus spune clar, ori faceți pomul bun și veți avea roade bune, ori lăsați pomul rău și veți avea roade rele. După roade îi veți cunoaște. Imediat după ce are controversa aceasta, Domnul Iisus, ca să evite mai mult, iasă din țara lui Israel. Pentru poate singura dată sau maxim de 2 ori, el iasă din granițele Israelului și urcă în nord, la vreo 50 sau 60 de kilometri de Galileea, intră în Tir și în Sidon. În ținutul acesta, nu știu dacă a intrat în orașul Tir sau Sidon, a intrat în zona Tirului și Sidonului, Libanul modern de astăzi, unde sunt problemele astăzi care îngrozesc lumea și pun în uimire lumea. Întâi și în Sidon s-a apropiat o femeie cananeancă de Domnul Iisus Hristos, o femeie sirofeniciană, spune Luca și Marcu, o femeie care era din zona respectivă, spune cuvântul cananeancă ca să arate descendența lor etnică din cananiții de mii de ani care au fost în zona respectivă. Femeia aceasta îl numește pe Iisus Hristos cu titlul mesianic, fiul lui David, și cere milă de la el. Fetița mea este muncită de un duh necurat, ai milă de mine. Domnul Iisus Hristos, pentru prima dată, îl găsim nu necruțător, ci chiar dur. Nu vrea să audă, nu vrea să plece urechea. Femeia strigă și insistă, ai milă de mine, și Domnul Iisus n-aude, și Biblia spune, Iisus nu i-a răspuns nici un cuvânt. Neobișnuit, Domnul Iisus Hristos răspunde omului, se apleacă, e gata să răspundă. Când femeia aceasta, ca neneancă, strigă, el n-aude niciun cuvânt. Nu vrea să răspundă, nu vrea să audă, se întoarce, pleacă și ucenicii strigă după el, Doamne, nu pleca, că asta nu ne lasă în pace, fă-i bine! Ucenicii care de obicei se întorceau spre victime și spuneau, lăsați-l în pace, lăsați-l în pace, tăceți, învățătorul are treaba, acum se duc la învățătorul și îi spun, învățătorule, n-avem șansă, femeia asta vine după noi, dă-i drumul, nu-i dă-i drumul în sensul alungo, rezolvă-i problema. Și Domnul se întoarce și nu vorbește femeile, spune lor, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Cel acuzat de trădare națională, cel acuzat că este samaritean, cel acuzat că nu se interesează de oile pierdute ale lui Israel, în clipa aceasta când este confruntat cu a ajuta pe cineva care nu e din Israel, el se oprește și spune, nu, eu sunt trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. O priveliște dureroasă, jalnică, patetică. Mântuitorul lumii, întrupat între oameni, gata să facă bine și oprit de încăpățânarea evreilor. Femeia strigă în disperare, ai milă de mine, fetița mea se chinuiește rău, muncită de un duh necurat. Ai milă de mine, fiul lui David, știu că poți, știu că tu ești singura mea nădejde, ai milă de mine! Și Domnul se întoarce și spune, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și oile pierdute ale casei lui Israel n-aveau nevoie. Femeia asta era disperată și avea nevoie și ei n-aveau nevoie. Și Domnul Iisus se întoarce și spune, ucenicilor, n-am cum, aș vrea, dar sunt decât la oile pierdute ale lui Israel trimis și n-am ce să fac aici în Târ și Sidon. Femeia aude, nu îi se răspunde ei, aude, vine și se închină și spune, Doamne, ajută-mi. Nu mai știe ce să spună, ai milă de mine, acum spune, ajută-mi, Doamne. Și Domnul se întoarce acum și îi răspunde ei și îi spune ceea ce de fapt îi spuneau evreii. Nu vorbește Domnul Iisus Hristos din punctul de vedere divin, ci din punctul de vedere naționalist al lui Israel. Nu este bine să iei pâinea de pe masa copiilor și să o arunci la câini. Câinii sunt considerați neamurile. Citiți orice literatură rabinică, orice scrisoare a evreilor și veți vedea că noi neamurile suntem numiți câini. Dacă citiți în Galateni, în capitolul 2 și 3, veți vedea că Sfântul Pavel ia vocabularul acesta și spune, noi suntem evrei din fire, nu păcătoși dintre neamuri. Și dacă ne uităm bine, bine, în toate manuscrisele grecești, tot câini scrie, nu suntem câini din fire. Neamurile erau considerate ca și câini. Nu știu care dintre noi, dacă ni s-ar fi spus că nu-i bine să iei pâinea de pe masa copilului sau nici la câini, mai venea să spună, Doamne ajută-mi. O, m-a făcut câine. Mi-a spus că sunt lepădătură, că nu... Mai veneai la biserică? Da, de unde? Nu ți-a spus nimeni că ești câine. Ți-a spus așa, numai puțin tel să mai îndrepți câte ceva și ai luat foc. Numai câte puțin tel să mai tai de pe aici pe acolo și ai luat foc. Femeia asta o arde o durere în spate și ea nu interesează ce spune Domnul. Spune, Doamne, bine, Tu ai dreptate, dar n-am nevoie de pâinea de pe masa copiilor, de-le lor să mănânce. Nu vreau să le iau binecuvântarea lor. Ce cade, ce rămâne din binecuvântarea lor, dă-mi-e. Observă femeia aceasta? Pe masă e pâine, copiii mănâncă și câteodată se joacă cu pâinea. Câteodată se satură. Nu, ea nu cere bucata aia care au început-o. Nu, ce cade. În această seară noi suntem cei care ne-am bucurat de ce a căzut de la harul evreilor, dar slăvit să fie Domnul că a căzut îndeajuns. A căzut îndeajuns pentru toți, care am fost câini și lepădături, să fim primiți în familia lui Dumnezeu. Dăm fărâmiturile Nu iau pâinea lor, Doamne, lasă-i să aibă binecuvântările împărăției care Tu le-ai adus. Nu cer asta! Dă-mi fărâmiturile care cad. V-am spus aici, Domnul Iisus Hristos a fost impresionat de credință mare și de necredință mare. S-a mirat de necredință și s-a mirat de credințe. Și aici Domnul exclamă, o femeie, mare este credința ta! Știți ce spunea cu un capitol înainte ucenicilor? Puțin credincioșilor, cu credință puțină. Și aici o femeie cananeancă, în nordul țării lui Israel, dincolo de granițe, în Tir și Sidon, cetățile spurcate, nepocăite dintre păgâni, Domnul se uimește și spune, o femeie, mare este credința ta, facă-ți după credința ta. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Mare credință îl impresionează pe Hristos și mare credință lucrează. Doamne, mărește-ne credința! Domnul Iisus Hristos pleacă de acolo, intră din nou în țara lui Israel, merge la malul Galilei și se uită la copiii lui Israel și nu găsește credința aceea mare. Nu găsește dorul acela mare după el. Îi vede flămânzi, îi vede obosiți, îi vede bolnavi și îi tămăduiește. Așa că au venit la el multe noroade, șchiopi, orbi, muți, ciunci, mulți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Semnele împărăției lui Dumnezeu erau acolo, împăratul era acolo, puterea împăratului, confirmarea împăratului, totul gata să înceapă împărăția. Și în loc să creadă, conducătorul lui Israel îl resping. Respingerea era aproape gata. El s-a uitat mai departe la el, la gloate, le-a fost milă de el, de ele, de trei zile așteptau și au început iarăși discuția ce le dăm de mâncare. Două, trei capitole înainte a înmulțit pâine și acum din nou mulțimile. 7.000 de oameni, flămânzi de trei zile, stau și sorb cuvintele. Oamenii nimănui, oamenii drojdia societății, am spune, oamenii care căutau pe cineva și nu știau pe cine caută. Și Domnul, încă o dată, îi satură, le înmulțește pâinile, le dă binecuvântare și pleacă de acolo. În capitolul 16 găsim a noua reacție în seria celor 10. Penultima reacție și reacția aceasta este a saducheilor. Prima dată apar saducheii în mișcare. Noi știm saducheii au fost un partid raționalist. Astăzi s-ar numi partidul raționalist, partidul care este cel mai îngust după legile științei. Fariseii erau partidul cel mai conservator în vremea aceea. Ei credeau legea și o credeau la extremă. Erau fundamentaliști orbiți. Zeloții erau partidul naționalist care omorau romanii. Cum îi prindeau la colț, îi omorau. Cum prindeau pe un soldat răzleț, îi omorau. Saducheii erau oamenii deștepți ai vremii. Totul se reducea la ei, la ce mintea poate să priceapă, ce mintea poate să înțeleagă. În vremea aceea, marele preot era saducheu. În vremea aceea, parlamentul lor sau Knesetul lor era controlat de farisei. Farisei erau oameni cu minți, oameni care raționalizau, puneau totul pe muchia gândirii lor. Păcat însă gândirea lor era tare redusă. Și ei intră în discuție, se urau de moarte cu fariseii. Și acum vin împreună cu fariseii, s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească și au cerut un semn. Fariseii credeau în semne, saducheii nu credeau în semne. Fariseii au analizat câteva din semnele Domnului și au spus, sunt făcute cu duhuri necurate. Problema saducheilor era că ei nu credeau în duh, nici bun, nici rău. Ei nu credeau că există duhuri, nici bune, nici rele. Ei nu credeau că există nici Dumnezeu, nici drac. Pentru ei nu era nici bine, nici rău. Pentru ei totul era rațiune. Și se unesc cu fariseii și cer un semn. Ce fel de semn să le dea? Fariseii așteaptă o minune și minunea pe ei nu i-a impresionat că au văzut una după alta minuni. Pentru saduchei, ce semn să le dea Domnul? Că ei nu cred. Ei nu cred nici în vindecare, că Domnul a făcut vindecări. Nu cred nici în înviere, că Domnul a făcut învieri. Ei se mirau și dacă țineți minte, vin ei separat odată și întreabă, Doamne, la noi în sat a fost un om care s-a însurat odată și a murit el și a rămas nevasta. Și a luat-o fratezul și a murit și el și a rămas nevasta. Și a luat-o fratezul și au rămas nevasta asta după cinci bărbați. La înviere, a cui nevastă o să fie? Credeți că ei nu știau cam cum spune legea, a cui nevastă o să fie? Ei în ce nu credeau? În înviere! Ei nu credeau că există înviere și spun Domnului, asta e absurd! Și acum cer un semn? Cer semnul, fie să-l ispitească și să-l pun la colț, să facă un semn spectacular, fie să sară de pe strașna templului. Fariseii așteptau să vadă un semn din acestea și saducheii probabil că s-ar fi gândit că este un fachir. Mai mult de atât nu. Și Domnul le dă niște cuvinte așa de aspre, așa de dure, le spune: fățarnicilor, fața cerului știți-o deosebiți și semnele vremurilor nu le cunoașteți? Nu cunoașteți că ceva s-a schimbat în Israel decât sunt eu? N-ați observat că s-a schimbat ceva, că lumea altfel merge? Cerul vă uitați și spuneți că e roșu și o să ploaie sau invers, bate vântul sau o să fie vreme frumoasă, dacă nu e așa. Dar vremurile nu le cunoașteți când vedeți că orbii văd, șchiopii umblă și săracilor se predică Evanghelia? Știți că astea au fost semnele care i s-au dat lui Ioan și Ioan a înțeles în pușcărie semnele vremurilor? Fățarnicilor, nu le înțelegeți, neam viclean și preacurvar, dar nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Mai devreme, în cartea aceasta au cerut din nou semn și același semn, semnul morții și învierii sale. Dacă nu credem semnul acesta, putem să credem toate semnele, dacă nu credem că El a murit și că a înviat pentru noi. Semnul cel mai mare și cel mai important. Și ultima reacție care este analizată în cartea aceasta este reacția ucenicilor. Am vorbit puțin despre ea duminică și probabil vom repeta mereu. Ucenicii, după ce au văzut minunile, după ce au auzit cuvintele, după ce au auzit reacțiile tuturor grupurilor reprezentate în Israel, 9 reacții, de la Ioan Botezătorul, de la Irod, de la mulțim, de la neamul acesta, de la cetățile nepocăite, de la bolnavi, de la sănătoși, de la toți. Acum ei își dau părerea și părerea lor este spusă în cuvintele lui Petru: știm cine ești, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Frumoasă afirmație, puternică, și aceasta îl motivează pe Domnul Iisus să vorbească prima dată din 2 ocazii despre biserică. Domnul Iisus vorbește biserică de 2 ori și acele 2 dăți sunt amândouă în Evanghelia după Matei, capitolul 16, și săptămâna viitoare vom vorbi de a doua afirmație despre biserică în capitolul 18. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Domnul Iisus Hristos zidește biserica pe Petru, pe pietrele lui Petru, pe catolicismul lui Petru, pe mărturia lui Petru, pe credința lui Petru, și asta ar fi frumos. Apostolul Petru nu vorbește prea mult decât de pietre vii, dar Pavel spune: nu poate să fie altă temelie. Și temelia este Iisus Hristos. Biserica, dacă s-ar fi construit pe mine, sau pe Petru, sau pe credința mea, sau pe al lui Petru, s-ar fi prăbușit în versetele următoare. Ar fi căzut imediat biserica. Dar slăvit să fie Domnul că s-a construit pe afirmația: tu ești Hristosul, pe Hristos a crescut biserica. Biserica stă pentru că stă Hristos. Pe oricine ar fi zidită biserica, ar fi căzut. 20 de viacuri de atacuri, de necredință, de apostazie, de lepădare credință, de demonism, de orice vreți, s-ar fi prăbușit biserica și n-ar fi fost fărâmă de ea. Dar slăvit să fie Domnul Iisus, El a pus-o pe El. Și pentru că El stă, biserica stă. El spune: o voi zidi eu. Și Doamne, ce bine cozdește El! Dacă noi am vizitit-o și azi era cu 2-3 pietre și alea se băteau între ele, slăvit să fie El, că El o zidește. Și îți place sau nu-ți place să fii sub mine sau peste mine, trebuie să stai acolo că te-a pus Iisus Hristos. Și dacă ai puține colțuri, le mai șlefuiește Iisus Hristos. Și stai acolo pentru că ne lipește dragostea lui Hristos care ne strânge. Și Doamne, bine să ne strângă toată tare și să lase zidul tare, să ne strângă, să facem o biserică solidă. Nu-ți place câteodată în zid și ai vrea să ieși. Știi ce înseamnă să ieși din zid? Să rănești tot trupul lui Iisus Hristos. Să rănești toată biserica. Doamne, păzește-ne și ajută-ne să stăm în trupul Tău, unde Tu ne-ai așezat văzându-ne locul nostru. Porțile iadului sau locuinței morților nu vor birui. Mult controversată și această afirmație. Ar putea să fie înțeleasă în sensul că, dacă ne uităm imediat în versetul 21, Iisus Hristos începe să vorbească de moartea Lui. Știi, și-ar putea să spună ucenicii, după ce a murit El, cine mai construiește biserica dacă El a murit? Domnul Iisus spune: și porțile locuinței morților nu vor birui. Eu voi muri, dar asta nu înseamnă că biserica nu se mai construiește, ci din contră, după ce voi muri, eu voi zidi biserica mea. Și al doilea lucru, ce am spus aici când am mai predicat despre biserică, biserica este singura organizație sau organism în lume care nu pierde membri la moarte. La orice organizație, partid, sindicat, oricum ați vrea să numiți organizația, în clipa când a murit omul, în clipa aceea dispare de membru. Slăvit să fie Domnul, în biserică când moare, de fapt atunci devine membru plin, cu drepturi depline în Împărăția Lui Dumnezeu, în biserica slăvită. Biserica n-a pierdut niciun membru, toți au mutat din necaz în glorie, din rușine în slavă, din dureri în ușurare, din valea plângerii în Împărăția Lui Dumnezeu. Biserica nu poate fi biruită. Și al treilea lucru, am spus aici încă o dată, porțile nu atacă. Porțile, de când e lumea cu cetăți și porți, n-au atacat pe nimeni. Porțile așteaptă să fie atacate. Porțile nu vor cădea peste biserică. Nu, 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 nici într-un caz porțile nu vor cădea peste biserică, dar porțile așteaptă ca biserica să cadă peste ele. Porțile iadului așteaptă ca biserica să lovească în ele. Și au fost biserici și au fost veacuri când bisericile au lovit tare în Împărăția Întunerii și au rupt porțile. Și au fost veacuri când porțile au stat tari și biserica s-a speriat. Porțile n-au căzut peste ea, dar doar imaginea lor mare a îngrozit biserica. Și biserica a stat liniștită și tăcută. Să treacă generația asta, să vină generația următoare. Dacă biserica primului veac se temea de porțile mari ale iadului, care erau mai mari ca acum, n-ar fi ajuns niciodată Evanghelia aici. Dar slăvit să fie Domnul, când Pavel trecea prin Roma, porțile iadului cădeau. Când el trecea prin Antiohia, toți spuneau, pe Pavel îl cunoaștem și ne temem de el. Ești tu cunoscut în iad? Să tem demonii de tine? Sau încă te temi tu de ei? Încă te uiți tu la porțile iadului care sunt mari? Psalmistul spune, în numele Domnului le călcăm în picioare, în numele Domnului dărâmăm munți, în numele Domnului călcăm peste șerpi, în numele Domnului biruim porțile locuinței morților. N-aștepta să cadă ele peste noi la Detroit. Haideți să ne ridicăm noi în picioare și să trecem noi peste porțile iadului, să biruim noi și în cuvântul lui să trecem mai departe, pentru că nu contează nimic în lumea aceasta decât să câștigăm viața pentru el. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Valoarea sufletului este pusă încă o dată pe tapet. Încă o dată Domnul Iisus este încă în Galileea, mai țineți minte, încă două capitole, 17 și 18, mai este în Galileea și apoi pleacă în Iudeea. Nu se mai întoarce niciodată, acolo moare, acolo își dă viața. Dar aici, parcă ultima dată, pune valoarea omului. O pune în predica de pe munte, o pune repetate rânduri și arată valoarea omului. Și aici pune pe un taler al cântarului toată lumea și pe celălalt sufletul. Și sufletul trage mai greu. Prietenul meu, toată lumea nu valorează cât sufletul nostru. Sufletul nostru este din Dumnezeu, este etern și pentru el a murit Iisus Hristos. Dă-i întregime lui, caută viața să o trăiești pentru el. Și nu te lăsa folosit niciodată de diavolul. Petru, după ce declară frumos, după ce spune magnific, după ce Domnul îi promite cheile împărăției, el spune, Doamne, să nu cumva să mor, că dacă tu mori, ce se mai întâmplă cu cheile împărăției? Dacă cumva tu mori, ce se mai întâmplă cu mine? Și Domnul spune, Petre, nu, nu Petre, Satana din tine pleacă înapoi a mea. Nu vă lăsați influențați niciodată și fiți treji. Și Doamne ajută-ne să veghem, să fim cu ochii mari și deschiși. Diavolul are atâtea influențe negative în jurul nostru să nu pună niciuna stăpânire, că un diavol mic sau mare poate să pună stăpânire pe tine și nu mai vorbești tu, și vorbește el. Și în loc să spui Domnului, Doamne, în numele Tău calc peste porțile iadului, spui, mă tem de porțile iadului și mi-e frică și sunt tot lăsat în jos. În loc să spui, în numele Domnului, porți de necredință, porți de ură, porți de îndoială, porți de gelozie, porți de nesupunere, porți de nepocăință, porți de lenevie, porți de venit târziu la biserică, porți în numele Domnului Tău, trec peste ele și le tai în bucăți și sunt biruitor prin Domnul Iisus Hristos. Și mai luați-mi asta câteva nume și mai scrieți pe ele porți și mai dați. Că știți voi, porțileți micuțe, mărunte, care le țineți ascunse, dați-le jos ca să putem să fim o armată biruitoare, o biserică biruitoare, clădită de un Hristos biruitor. Amin. Să-i mulțumim, Domnule.